Danes na Kugijev dan, ko govorimo o dosežkih tega velikega moža in tudi o vsem tem, kar je pustil Slovencem in kar je naredil v tistem času, smo pred mikrofon povabili tudi gospod Dušico Konaver, ki je seveda dobra poznavalka gorniške zgodovine in ki nas bo najprej predstavila kar v Trento, kjer je Kugi deloval. Tam se je povezal z domačim slovenskim človekom, brez njega ne bi šlo.
No, to, predvsem to, to imava za izhodišče. Brez trentarskega človeka ne bi šlo. In to je vsa čast Kugiju, ki je to znal zelo veliko in zelo pošteno poudariti. In predvsem njegova ljubezen do Trente, pač bil je prvi, ki je svetu predstavil ta zakotni del naše dežele. No in je znal tudi tako lepo prisluhniti Trenti. No, če recimo samo en stavek njegov o Trenti. Venomer je bilo slišati enakomerno bobnenje, kakor mogočen prvobiten glas, ki prihaja iz tresočih se skal Sočinega dna. To je osnovni ton, ki brez nehanja zveni v Trenti.
Ta ton ga je vabil vedno znova.
Ja, kako je zanimivo, kako prisluhne prabitnemu zvoku Trente, ko se ves čas ta Sočin prabitni ton sliši. No in predvsem pa ta Trenta, če vzamemo, kako silno je bila v tistem času zaostala. Poglejte, v vsem prvem delu 19. stoletja, recimo, če vzame se je Kugi rodil 1838, da 77 let Trenta ni imela niti enega učitelja, niti enega duhovnika. Kako silno odročen je bil ta kraj. Bil je pa tako reven, da ko je cesar Franc Jožef slišal o tej revščini Trente, je Trenta je preprosto dal preseliti na en kos najbolj rodovitne ogrske zemlje, na Mačarsko. In kaj se je zgodilo? Peš vsi do zadnjega so šli nazaj v svojo Trento. Revščino svojo točit naprej.
Ampak ja. Ta revščina je imela tudi veliko bogatstvo zame.
No, tako. In to srce Trentarjev je ostalo v Trenti. No, če gremo zdaj k Kugiju in njegovim Trentarjem, njegovim vodnikom, poglejmo, kako no, jih tudi lepo piše. Recimo, da je 1870 ga se začnejo obiski s Kugijevi Trente, no, če je bil rojen 1838, je tak mladenič, malo čez 20 let, se že navdušil za Trento, no, opisuje jih kot drzne hribovce, ki so zrasli iz gorskih pastirjev in divjih lovcev. No, bi se najprej ustavili pri Antonu Tožbarju Špiku, medvedu. Ta je bil njegov prvi vodnik. No, vsi smo slišali o tej nenavadnem možu. No, štirje trentari proti 300 težkemu medvedu, ampak zmaga so trentari, ne medved. No, temu Tožbarju je od trgov spodno čeljust, ampak Tožbar je potem živel še 20 let, imel je še 5 otrok in no, jedo je samo z lijakom, ampak mislim, Kugi, ki se je z njim povezal, je toliko lepega povedal o njem.
Torej, znal tudi tisto, kar so oni vedeli, čutili, spoštovati.
No, tako. No, predvsem to. Kako govori o človeškem zakladu. No, poglejmo takrat, kako recimo, sem en par si prav izpisala njegovih citatov, tako da bomo s Kugijevimi besedami. Da je kako je občudoval recimo tega Tožbarja medveda, kako sprožno hojo risa je tiho stopal ob meni. S pletnenim povojem in ruto imel trdno povito glavo, ker ga je pač napadl medved. No, Tudi skupaj sta iskala to skrivnostno rožo in kako ga je on vsako krat z nekim svetlimi očmi, ko je le mislil, da je prava, ampak ni.
To je to bil eden od teh.
To je bil prvi, rečemo ta prvi. Vodnik je bil Anton Tožbar Špik, pa je dobil pa še privzdevek Medved. No, gremo mogoče na drugega junaka Kogijevih spisov, to je bil Andrej Komac Mota. No, spet Kogij pravi, zavidel sem Moti, kako prožno, njegovo lahko, prožno in varno nogo. Sledili smo njegovim čudovitim gibom, no in take drobce nazaj. No, ampak mi bi pa danes majčkan tudi iz drugega, ker v Kogiju bo veliko slišati v tem letošnjem letu, ampak mogoče je najina želja tudi, da strendrskega konca. No, ravno ta Andrej Mota, ker sta dva komaca, Andrej Komac Mota, pol je pa mlajši, je pa Jože Komac Mota, ne, tako, je pa Power, pardon, Power. No, pravi dobesedno, veste, gospoda je hotela imeti v gorah vso udobnost, zato so bili oprtniki težki. No, ta Andrej Komac Mota je bil eden tistih, ki je pač občutil to komodnost tujih obiskovalcev. Moramo pa spet to reči, vsa čast Kogiju v tem, čeprav mi mislimo, da bi v naših gorah bilo treba v slovenščini pisati, ampak vendar, če je hotel Slovenijo predstaviti, no tudi on ni obvladal toliko slovenskega jezika, ampak če je predstavil slovenske gore, tujini je pač v nemščini to pisal. In s tem, ko je to lepoto Trente slavil po Evropi, je Trente dobila veliko ravno bogatih obiskovalcev. Takrat pač ni mogoče, da bi šel v hribe, kdor si je želel, ampak so prišli bogati češki, nemški, avstrijski intelektualci.
In tako so dobili domači vodniki delo.
No, točno tako. No, to je, bi rekla, velik prispevek Kogija Trentija, ne?